Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Мақпыджанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында келесі тыңдайтын хабарларыңыз мүмкіндігі шектеулі жандардың құқығы жайлы болмақ. Мүгедектер өздерін қоғамнан шеттетілген адамдар санатына қосады. Олардың айтуынша, заңда бәрі қарастырылғанымен, ол заң баптарының бірі қолданылмайды. Бұл жөнінде олар Азат жалпылдық демократиялық партиясының ұйымдастырған дөңгелек үстелде мәлімдеді. Мүмкіндігі шектеулі жандар қоғамда олар үшін ешқандай жағдай жасалмағанын, жұмыспен қамту мәселесі 20 жыл ішінде әлі шешімін таппай келе жатқанын айтады. Алматыдағы Шырақ мүгедек әйелдер қоғамдық ұйымының мүшесі Алима Бейсенбаева ана болу мәселесіне келгенде шешімді дәрігерлер қабылдап жатады деді. Оның айтуынша, дәрігерлер мүгедек әйелдің құқығын аяққа таптап, жеке өміріне де араласатын кездері болады.
Мысалы, специалистің мүгедек қыз-келіншектерге оны как басқа пациент сияқты қарамау көзқарасы. Мысалы, если ол мүгедек болса, кім рұқсат берді мына бала емдетуге деген сияқты көзқараспен қарап, оның өзінің құқығын мысалы төмендетіп басынушылығы, бұл баланы жаңа алдырып тастау сияқты, не болмаса жаңа таблетка беріп, аборт жасату, сондайлар ақылдарды көп айтады. Ол мүгедек болған күнде де болса да, ол қат басқа сау адам сияқты, оның өзінің ана болуға құқығы бар. Сондықтан да мысалы ол поликлиникадағы специалистерді, гинекологтарды, мысалы маммологтарды, оларға семинар, тренинг көп өткізу керек. Мына көзқарастарын өзгерту керек. Ол мүгедек болғанмен де оның баласы здоровый болып толып жатыр. Қарап отырсаңыз, мысалы, сау адамдардың балалары мүгедек болып толып жатқандар да көп. Сондықтан да ол мүгедек болғанмен өзіне құқығы болу керек, оның ана болуға, мысалы, өзі шешімін қабылдау керек. Ол врач емес.
Ресми дерек бойынша Қазақстандағы мүгедектер саны халықтың 3%-ын құрайды. Алайда мамандар бұл дерек шындыққа жанаспайтынын айтады. Қоғамдық мәселе және талдау орталығының жетекшісі Меруерт Махмутова мүгедектердің мәселесін шешуде әлемдік тәжірибеге сүйенген жөн дейді.
Мысалы, Швецияда мүгедектерді бағып қағатын интернаттардан 60-шы жылдары бас тартқан. Қазақстан әлі ондай қадамға барған жоқ. Мен Ақтауда орналасқан мүгедек балаларға арналған мектеп интернаттың 250 балаға арналып салынғанын білем. Алайда онда 23 бала ғана бар. Дамыған елдермен салыстырғанда Қазақстандағы мүгедектердің саны халқының 10%-ын құрайды. Мәселенің барлығы Қазақстанда адам өзін мүгедек екенін дәлелдеу қиын. Құжаттарын рәсімдеу үшін қиындықтарды бастарынан өткізетіндіктері аздай, оны жылда дәлелдеп отыру үшін дәрігерлік тексеруден өту қажет. Бюджеттен ақша қарастырылған уақытта оған қанша мүгедектік жәрдемақы төлеуде емес, мүгедектікке қанша қаражат керек, сол жағына қарастыру керек. Қазақстанда әлеуметтік проблемаларды шешуде көбіне бюджеттегі ақшаның жағдайына қарай қарастырылады. Мемлекеттік бағдарлама аясында қамтылған мәселелерге ақша бөлінгенімен оны атқарушы билік тиісті жеріне жеткізе бермейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтары қалай қорғалып отыр? Тәуелсіздік алған 20 жыл ішінде олардың әлеуметтік мәселелері қандай дәрежеде шешімін тапты деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында сарапшылар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.